Geliefdes, ons begin vandag met 'n nuwe reeks preke uit die lewe van Josef, die geskiedenis van Josef. Ons begin by Genesis 37. En as die Here wil, sal ons in Mei maand, maar ook in Junie maand, sal ons by tydens 8 geleenthede of tydens 8 eredienste stilstaan by Genesis 37 tot 45. 'N reeks oor die lewe van Josef. Ons lees dan vanoggend saam Genesis 37 vers 1 tot 11. Jakob het in Kanaan gebly, die land waar sy voorvaders ook as vreemdelinge gebly het. Hier volg die familiegeskiedenis van Jakob. Josef was nog jonk, 17, toe hy kleinvee opgepas het saam met sy broers, die seuns van Bila en Silpa, sy pa se vrouens. Josef het slegte stories oor sy broers by hulle pa aangedra. Van al sy seuns was Israel die liefste vir Josef, die seun wat in sy ouderdom gebore is, en daarom het hy vir Josef lang klere met mouwe gemaak. Toe sy broers sien dat hulle pa vir Josef liewer het as vir enige van hulle, het hulle 'n afkeer van Josef gekry en hulle het niks goeds oor hom gesê nie. Op 'n keer het Josef gedroom en dit vir sy broers vertel. Daarna was hulle afkeer van hom nog groter. Hy het vir hulle gesê, "Luister na die droom wat ek gehad het. Ons was op die land besig om gerwe te bind, en skielik staan my gerf regop, en julle gerwe gaan staan daar rondom, en hulle buig voor my." Toe sê sy broer vir hom, "Jy verbeel jou, jy sal oor ons koning word. Dink jy dalk, jy sal oor ons regeer?" Oor sy drome en sy praatjies het hulle nog 'n groter afkeer van hom gekry. Hy het ook nog 'n ander droom gehad, en het dit vir sy broers vertel. Hy het gesê, "Ek het weer gedroom, die son en die maan en 11 sterre het voor my kom buig." Toe hy dit vir sy pa en sy broers vertel, het sy pa hom berisp en vir hom gesê, "Wat vir 'n soort droom is dit wat jy gehad het? Verbeel jy jou, ek en jou ma en jou broers moet voor jou kom buig?" Sy broers was afgunstig op hom, en sy pa het aan die droom bly dink. Tot sover ons skriflesing. Vanaand TV gaan ons aan met die volgende gedeelte, vers 12 tot vers 36. Vanoggend dan hierdie inleiding of hierdie voorstelling aan die gesin van Josef, die gesin van Jakob en die broers en Josef. Jy kan gerus die Bybels oophou hier by Genesis 37. En besonder die fokus vers 3 en 4 wat die gedagte nogal saamvat. Van al sy seuns was Israel die liefste vir Josef, die seun wat in sy ouderdom gebore is, en daarom het hy vir Josef lang klere met mouwe gemaak. Toe sy broers sien dat hulle pa vir Josef liewer het as enige van hulle, het hulle afkeer van Josef gekry en hulle het niks goeds oor hom gesê. Tot sover dan ons skriflesing. Geliefdes in ons Here, Josef se lewe is in verskeie opsigte 'n aangrypende verhaal. Trouwens is waarskynlik een van die aangrypendste verhale in die hele Bybel, selfs in die ganse menslike letterkunde. Dit het al die regte bestanddele. Ons lees hier van familietwis, van verloning in die ergste graad, misdaad, passie, 'n man se lewe wat heeltemal uitrafel, en uiteindelik 'n wending, 'n kontras, 'n uitkoms wat geen mens sou sien kom het nie. Maar wat die mens nog meer aangryp oor Josef se lewe, is die feit dat dit nie net 'n verhaal is nie. Dit is geskiedenis. Dit het regtig gebeur. Ons lees hier van iemand se lewe, eintlik verskeie persone se lewens, en hoe die Here met hulle gewerk het in hulle gebrokenheid. En dit is baie duidelik in die eerste woorde van vers 2. Daar staan, hier volg die familiegeskiedenis van Jakob. En hier het ons 'n frase wat 11 keer voorkom in die boek Genesis. Trouwens, die hele Genesis is gestruktureer rondom hierdie frase, hier volg die familiegeskiedenis of hier volg die geskiedenis van. In Genesis 37, die gedeelte wat ons sopas saam gelees het, vind ons dan die 11de en die laaste voorkoms van hierdie woord. Hier volg die familiegeskiedenis van Jakob. Ons lees dus hier van die begin van 'n nuwe deel van Godse wonderlijke verhaal van genade. Hier specifiek die geschiedenis van Jacob's seuns, en bijzonder dan sy seun Josef. Aan die begin van hierdie nieuwe deel van Godse verhaal van genade is het belangrijk om eerst die groter prentjie te zien. En die groter prentjie het verschillende vlakken. En ons kom er een rikkie weer hierbij uit. Maar voor nou hier staan ons stil bij een baie basisse vlak, een heel basisse vlak van hierdie verhaal, en dit is die vlak van een gesin. In die geschiedenis van Josef het ons te maken met een gesin. Ons lees van een pa, ons lees van sy gunsteling seun, en ons lees van sy broers. Ons lees hier van een gesin wat die Here in sy genade leer ken het, maar ons lees terzelfde tijd van een dysfunctionele gesin. Een gesin waarin soveel dinge nie reg is, en soveel dinge uiteindelik skeef loop. Maar bo alles, ons lees van een gesin waarmee God in sy oneindige genade werk, en een gesin met wie hy op pad is, een gesin wat hy vorm. En is juist hierin wat die boodskap van Genesis 37 vers 1 tot 11 vanoggend vir ons lê. Ons hoor hier hoe God wil hê ons gesinne moet wees. Eindelijk precies die teenoorgestelde, ons hoor hier hoe God nie wil hê ons gesinne moet wees nie. God het ons geskep in gesinne, vir gesinne. En gesonde goeie gesinsverhouding is dus deel van hoe ons geskep is. En hoe ons die Here eer en hoe ons die Here verheerlik. En daarom moet het ons nie verbaas as die bose juist ons gesinslewens aanval. So was het met Jacob en sy gesin. So is het ook vandag nog by elkeen van ons. En juist daarom dat ons moet hoor dat ons as gelovige gesinne die Here se genade brood nodig het. Want om as gesin te leef en te funksioneer tot eer van die Here, ook in die dag en tyd waarin ons lewe, het ons 'n diepe nood aan die Here se genade. En dit word ons in besonder as ons vandag dan fokus op die verskillende karakters in hierdie verhaal, die persone waaroor Genesis 37 vers 1 tot 11 meer vertel. Ons hoor van Jacob, wie hy is en wat hy doen. Ons hoor van sy seuns, wie hulle is en wat hulle doen, en ons hoor van Josef, wie hy is en wat hy doen. Ons begin dan in die eerste plek met Jacob. En as ons Jacob aantref hier in Genesis 37, lees ons in vers 1 dat hy in Kanaan gebly het, die land waar sy voorvaders ook as vreemdelinge gebly het. Dan in die enkele frase word die geskiedenis van Jacob vir ons baie kragtig opgesom. Ons word vertel wie Jacob nou is, en ons word onvermijdelik gedwing om na te dink oor wie Jacob was, waar hy vandaan kom, wat alles gebeur het tot op hierdie punt van die geskiedenis. Wat het nie alles in Jacob se lewe gebeur nie? Sy naam beteken bedrieger. En nie sonder rede nie. Eers bedrieg hy sy broer Esau, die hierdie eersgeboorteregte koop. Dan bedrieg hy sy pa Isaac, om die eersgeboorte seun te steel. Dan vlug hy na Haran en begin werk by Laban, sy oom. En dan bedrieg Laban hom, deur eers vir hom Lea te gee as vrou, en dan eers Rachel, die een wat hy wou gehad het. En dan bedrieg Jacob weer vir Laban, deur sonder om hom te vertel van hom al weg te vlug met sy gesin en sy besittings. En as ons dan in Genesis 37 lees van Jacob wat in Kanaan woon, dink ons onvermijdelik aan die agtergrond van bedrieg. Maar deur Godse genade is dit nie al waarin ons dink nie. Ons dink aan hoe God Jacob verander het, hoe hy met hom gestoei het, hoe hy stadig maar seker Jacob omvorm het en verander het, soveel so dat hy 'n nuwe naam gekry het. Hy is nou nie meer Jacob die bedrieger nie, maar Israel, iemand met 'n prinselike karakter. Jacob het op 'n besondere manier God se genade ontvang. Met ander woorde, as ons lees van Jacob wat in Kanaan woon, moet ons dink aan die bedrieger wat deur God nuut gemaak is. En juist dit maak die woorde van vers 3 so skokkend. Vers 3: van al sy seuns was Israel die liefste vir Josef. Verweer, van al sy seuns was Israel die liefste vir Josef. Josef, of Jacob trouwens, Jacob het hom skuldig gemaak in een van die meest ondenkbare sondes van ouerskap, voortrekkery. het een van sy kinders voorgetrek bo die ander. Bo die ander. Van al sy seuns was hy die liefste vir Josef. En let op die naam wat hier gebruik word, Israel. Israel het dit gedoen. Het is amper asof Genesis vir ons sê, dit is die getransformeerde Jakob wat hierdie dinge doen. Dit is die gelovige Jakob wat hierdie dinge doen. En is dit nie verskriklik? Maar het stop nie hier. Baie keer wanneer een van die kinders in die gesin voorgetrek word, dan word het sommer ook dadelijk duidelik. Kan nie weggesteek word. In hierdie geval word Jakob se voortrek duidelik in die vorm van spesiale klere. Jakob het vir sy lievelingsseun spesiale klere gemaak. En wat so spesiaal in die klere was, word nie vir ons duidelik gesê nie. Die woorde wat hier in die oorspronklike taal gebruik word, kom op net een ander plek in die Ou Testament voor. Met ander woorde, dit is moeilik om te vergelyk met ander woorde en die betekenis daarvan af te lei. Gevolglik is niemand precies seker wat dit beteken nie, maar daar is twee baie populaire opinies. Een is, dat hierdie woorde verstaan moet word as 'n veelkleurige kleed. So word het ook in meeste prente uitgebeeld. Die ander moontlikheid is dat ons hierdie woorde moet vertaal as 'n kleed met lang moue. Moue wat tot aan die hande en die voete reik. Soos die meeste van ons Afrikaanse vertalings het ook vertaal. En wat is so aangrypend aan 'n kleed met moue? Wel, as jy gewerk het heeldag in die land, het jy nie 'n kleed met moue gehad nie. Jy het juist nie moue gehad nie, want dit kom in jou pad. Maar wat maak Jakob vir Josef? 'N kleed met moue. Die voorgetrekte seun hoef nie so hard te werk soos die ander. Maar hoe het ook al sê, die klere wat Jakob aan Josef gegee het, het gewys dat hy spesiaal is, dat Jakob hom liewer het as die ander. Of om dit in ons dag en tyd te probeer verduidelik, Jakob het nie vir Josef 'n hemp by Pep gaan koop nie. Nee, hy het vir Josef 'n hemp gekoop by een of ander butiek. Hy het as het ware vir hom 'n Giorgio Armani pak gaan koop. Hoekom? Want hy is Josef. Hy is die lievelingsseun. Hy het hom liever as die ander. En weer eens, hoe verskriklik is dit? Maar geliefdes, en dis 'n feit, dit gebeur ook in gelowige gesinne. Dit gebeur ook onder mense soos ek en jy. Die van ons wat reeds ouers is, die van julle wat as die Here wil vorentoe ouers sal word, ons moet nie so dwaas wees om te dink dat gelowige gesinne hiervan gevrywaar is. Jakob was 'n gelowige. Dit kan maklik ook onder ons gebeur. En daarom as jy ouer is, as jy vorentoe ouers sou wees, dink eerlik na, is ek nie dalk besig om dit te doen nie? Trek ek nie dalk bewustelik of onbewustelik een van my kinders voor die ander nie? En as jy doen, bid ernstig dat die Here sy genade aan jou sal skenk om die saak reg te stel. Maar Jakob kon natuurlik ook anders gereageer het, want ons is so geneig om anders te reageer as iemand ons met ons sonde konfronteer. Jakob kon gesê het, maar jy het geen idee wat in my gesin aangaan. Jy het geen idee waardeur ek alles is nie. Josef is nie maar net enige seun nie, hy is die seun van my liefling vrou Rachel. Hy is die seun waarvoor ek so lank moes gewag het, hy is die seun wat in my ouderdom gebore is. En toe my liefling vrou Rachel die tweede keer swanger word en sy gee geboorte aan die volgende seun, toe sterf sy. Jy het geen idee wat in my gesin aangaan nie, moet nie jy kom en vir my vertel wat ek moet doen en nie mag doen. Jakob kon so gereageer het, vir ons kan so reageer, maar hoor jy hoe hierdie type redenasie altyd die skuld pak op iets of iemand buite onsself? Een externe locus van beheer, die van julle wat in een of ander studierigting is waar dit belangrik is. Die skuld is nie joune nie, dit is iemand anders se oorsaak. My omstandighede, my ouers, die plek waar ek woon, dit is die oorsaak van die sonde wat ek doen. Geen sprake van skulderkenning en sondebelydenis. En as daar geen sprake van skuldbelydenis is, kan daar ook geen besef wees van hoe nodig ons genade het. En wat Jakob se voortrek van Josef soveel erger maak, is die feit dat Jakob van beter moes geweet het. Dis precies wat sy pa gedoen het. Isak het een van sy seuns voorgetrek, en het was nie Jakob. Isak het nie geheim gemaak dat Esau sy gunsteling is. Jakob was maar Jakob, maar Esau. Mens sou dink dat die man wat hierdeur gegaan het, nooit dieselfde fout sou maak. So wat leer ons hieruit, geliefdes? Ten diepste leer ons dat die effek van die sondeval in ons lewens, in ons gesinne, baie erger is as wat ons ooit kan dink. Ja, selfs in gelowige gesinne. Die akelige gevolge van sonde gaan baie verder as wat ons soms dink. En ons moet dit juist raak sien. Ons moet besef hoe diep ons verdraai en besoedel is deur die sonde. En hoe dit daar vore kom op soveel akelige wrede maniere in ons lewens, dikwels teenoor hulle wat ons die liefste het. Ons moet besef hoe dringend ons die genade van ons hemelse Vader nodig het. Ons moet besef hoe dringend ons 'n verlosser nodig het. Hoe dringend ons Christus nodig het. En ons moet dit besef as ons wil keer dat sonde ons lewens en ons gesinne verwoes. In Jakob se geval het sy sonde wel duidelik geword. En dit het amper sy gesin vernietig. Maar daar is goeie nuus. En dit sal ons hoor deur die loop van die res van die reeks. God het hierdie man en sy gesin gered. Dit het baie jare gevat, baie hoofstukke van Genesis. En dit gebeur deur baie swaarkry en hartseer. Maar deur dit alles heen het die Here hulle gevorm as 'n gesonde en gelowige gesin. Nou ja, naas Jakob word ons ook in Genesis 37 voorgestel aan die broers. En wat lees ons hier oor Josef se broers? Presies dieselfde. Dat ook hulle God se genade so nodig gehad het. As jy aandagtig geluister het hoe ons Genesis 37 gelees het, sou jy agtergekom het daar's 'n refrein wat deur hierdie verse loop as daar gepraat word van die broers. Wat word daar 3 keer in vers 1 tot 11 gesê van die broers se houding teenoor Josef? Dat hulle hom gehaat het. Vers 4. Toe sy broers sien dat hulle pa vir Josef liewer het as vir enige van hulle, het hulle 'n afkeer van Josef gekry. Nou 'n afkeer gekry, laat dit swaalf bietjie sagter klink, letterlik staan daar, hulle het hom gehaat. Hulle was kwaad vir hulle pa, hulle was so seer gemaak, maar op wie haal hulle hierdie pyn en hartseer uit? Op Josef. Dinge het nog erger geraak toe Josef sy broers vertel van sy drome, vers 5. Op 'n keer het Josef gedroom en dit vir sy broers vertel. Daarna was hulle afkeer van hom nog groter. Weereens, letterlik, hulle het hom nog meer gehaat. En nie sonder rede nie. Josef vertel hulle van die drome en hoe hy gedroom het dat hulle voor hom buig. Wel, eintlik sê hy vir hulle, hulle gerwe buig voor hom, maar dit is nie vir hulle moeilik om te besef wat Josef eintlik hierdeur sê nie. En daarom roep hulle verontwaardig uit, jy verbeel jou, jy sal oor ons koning wees. Dink jy, jy sal oor ons regeer? Hy het hulle bloed behoorlik laat kook. Soos ons moet erken in skaamte, soos een broer teenoor 'n ander broer, of een suster teenoor 'n broer of 'n suster, of soos ons maak binne ons gesinne. Jy kan jou broers of susters se bloed behoorlik laat kook. En is asof hulle uitroep, wat 'n verwaande mannetjie. Tweede jongste, en hy roep hierdie dinge uit, hy sê ons sal voor hom buig. Geen wonder hulle eindig in vers 8 met die woorde, oor sy drome en sy praatjies het hulle nog 'n groter afkeer van hom gekry. En dis die derde plek, letterlik, hulle het hom nog meer gehaat oor sy drome en sy woorde. So wat leer ons 3 keer in die skrif gedeelte oor die broers? Vers 4, hulle het hom gehaat. Vers 5, hulle het hom nog meer gehaat. Vers 8, hulle het hom nog meer gehaat. Ons hoor van haat wat al hoe erger word, wat al hoe groter word. En die haat bereik dan sy klimaks in vers 11, as daarna Josef se beskrywing van sy tweede droom geskrywe staan, en sy broers was afgunstig op hom. Die woord wat hier vertaal word met afgunstig beteken baie jaloers. Hulle wou gehad het wat hy het. Hulle wou hulle vader se liefde hê. En hulle wou nie gehad het dat hy oor hulle moet regeer nie. Hulle wou nie sy voorspoed gehad het nie. Hulle wou nie vir hom enigiets toewens nie. Min wonder dat hulle uiteindelik doen wat hulle doen in die volgende woorde van Genesis 37. En daarom is dit vir ons heel verstaanbaar hoekom Josef se broers hom gehaat het. Jakob het Josef liewer gehad as die ander seuns. Jakob het mooier klere aan hom gegee. Josef maak homself die middelpunt van sy drome. Alles roep uit die bedorwe brokkie. En het maakt niet die broers se optrede reg nie. Nooit nie. Maar het maakt dat ons begrip het daarvoor. En die haat het tot uitdrukking gekom, selfs in die kleinste van dingetjies. Kleinste van dingetjies wat dikwijls die diepste gevoelens in ons harte openbaar. Dus lees in vers 4, en het een afkeer van Josef gekry, en het niks goeds oor hom gesê nie. Letterlik staan hier, soos in die ouwe Afrikaanse vertaling, die vele wat hem oop het, sal hoor daar staan, hulle het hom gehaat, en kon nie vriendelik met hom praat nie. Maar wat hiermee bedoel word, is dit, toe hulle hom sien, kon hulle nie vir hom gesê het, vrede, shalom, die manier hoe die jode mekaar gegroet het. Hulle kon hom nie eens groet nie, hulle kon nie eens vrede vir hom toewens nie. En dit bring ons tot selfonderzoek. Is dit nie dalk die toestand van my en jou hart nie? En daar is een makkelijke toets hiervoor. Vir wie kan jy nie sê vrede vir jou? Nie. Vir wie van die mense wat vandag hier saam met jou in die gebouw sit, kan jy nie sê vrede vir jou nie? Vir wie van die mense by jou werk, of in jou koshuis, of waar jy ook al gaan, kan jy nie sê vrede vir jou. Geliefdes, as ons dit nie kan doen nie, dan is ons besig om die evangelie te ontken. Die evangelie sê, daar is geen punt daarin om te praat van versoening met God in en deur Jesus Christus, wat ek nie kan sien nie, as ek nie eers wil praat van vrede met my broer en suster, wat ek wel kan sien. Indien jy nie vir iemand kan sê, vrede vir jou. Indien ek dit nie vir iemand kan sê, nie is ons maar net soos Josef se broers. En daarom weer die besef van hoe groot behoefte is daar nie aan genade in ons gesinne nie. Genade vir Jakob, maar genade ook vir die broers. Genade wat hulle sonde sal bedek en hulle lewens sal herstel tot wat God regtig bedoel het hulle lewens moet wees. Maar terselfde tyd as ons vroeër gehoor het, ook vir my en jou, ook ek en jy het een enorme nood, een enorme behoefte aan die Here se genade in ons lewens, ook in ons gesin. En dan die laaste karakter waarna ons vanoggend kyk, wat net so'n groot behoefte aan genade gehad het, is Josef. Josef word waarskynlik deur die meerderheid van ons onthou as 'n positiewe persoon, 'n goeie beeld vanuit die Ou Testament. En is tereg ook so, maar dis nie hoe ons Josef leer ken in Genesis 37 nie. Die Josef van Genesis 37 word heel eerst aan ons voorgestel as 'n klikkiebek. Vers 2, Josef was nog jong, 17, toe hy kleinvee opgepas het saam met sy broers, die seuns van Bila en Silpa, sy pa se vrouens. Josef het slegte stories oor sy broers by hulle pa aangedra. Maar die skrif maak het nie duidelik hoekom Josef die gerugte by hulle pa aangedra het nie. Die skrif maak het ook nie duidelik watter gerugte Josef by hulle pa aangedra het nie. Trouwens is nie eers duidelik of die gerugte wat Josef aangedra het waar was of nie. Elders in die Ou Testament waar hierdie woorde gebruik word, verwys dit altyd na 'n gerug, na iets in 'n negatiewe sin, 'n onware verslag. Die verspieders wat Kanaan verken het byvoorbeeld, 10 van hulle kom terug en versprei 'n slegte gerug onder die volk. En daarom is het baie moontlik dat Josef onware verhale, liegstories by hulle pa aangedraai het. Maar selfs al sou dit die ware gerugte gewees het, was sy optrede nog steeds nie reg nie. Want hy moes sy broers een kant tereg aanwys het, een kant in liefde met hulle praat. Hy moes hulle met die genade van God saam met hulle deur die dinge gewerk het en nie op hulle gaan klik nie. En is dit nie gereeld wat ons doen nie? So baie kere kom daar mense na die ouderlinge of na die predikant of die diakens en sê, ek doen ei en jylle moet iets daaraan doen. En dan is het so treffend om te hoor in die evangelie dat Jesus sê, jy moet iets doen. Nie die ouderling of die predikant of die diaken nie, jy moet iets daaraan doen. Matteus 18, jy moet jou broer een kant terecht wees waar jy alleen is. Maar nie net is Josef 'n klikkiebek nie, hy word ook nog aan die begin van Genesis 37 aan ons voorgestel as 'n bedorwe brokkie. Ons het gehoor van die spesiale klere wat hy gekry het. En steeds, dit is nie die einde nie. Hy is ook nog hoogmoedig. In sy beskrywing van sy drome, sy broers se gerwe wat voor syne kom buig, die son, die maan en die sterre wat voor hom buig, is daar geen spoor van takt of nederigheid nie. Is waar, hierdie drome word later in Genesis waar. Maar daar is geen spore in die manier wat Josef dit oorvertel, van 'n besef dat dit van God afkom, en dat hy in nederigheid goddelike openbaring ontvang het, en dit ook aan ander moet deel nie. Trouwens, daar is geen melding van God, of goddelike openbaring in sy oorvertelling van sy drome. Het is amper asof hy sonder om te blik of te bloos sê, julle sal allemaal voor my buig. En geen wonder dat sy pa, wat hom nog altyd as gunsteling hanteer, ook een kant, of ook op hierdie punt intree, en hom vermaak. Met ander woorde, geliefdes, hoe word die toekomstige redder van Egipte, van Israel, van al die omliggende volke, vir ons hier geskets in die begin van Genesis 37? Want hy kan nie vir ons in 'n slegter lig beskryf word nie. Hy is 'n klikkiebek, hy is 'n bedorwe brokkie, 'n hoogmoedige vent, iemand sonder enige karakter, 'n jong man, sonder takt, wat liefdeloos stories aandra en liefdeloos oor homself spog. Ja, net soos sy pa en sy broers, het hy enorme behoefte gehad aan Godse genade. Maar deur Godse genade is dit precies ook wat gebeur het, soos die rest van die verhaal ontvou. God wat die volgende jare gebruik, om Josef te vorm, te omvorm, aan sy karakter te werk, om tot intense geloof te bring, wat saam met dit altyd het nederigheid en sagmoedigheid en vriendelikheid. Ons sien dit dan in die rest van die verhaal en hoe dit ontwikkel. So wat leer ons geliefdes uit hierdie gesin? Hierdie gesin met soveel sonde en soveel gebrokenheid. Want ons leer baie eenvoudig dit, dat ons die Here se genade in ons gesinne werklik nodig het. As ons wil leef en funksioneer tot sy eer, kan ons nie anders as om sonder die Here se genade te lewe nie. Die troos van Josef se geskiedenis is dit. God het deur sy genade hulle gevorm en geskaaf. Minder het baie jare gevat, baie swaarkry, baie beproeving, maar hy het hulle gevorm tot 'n gelowige en gesonde gesin. Met ander woorde, die boodskap van die Josef geskiedenis is dieselfde as wat ons vind dwars deur die skrif. Dit is die boodskap van God se genade. Die boodskap van sy genade. Was dit aan die begin genoem dat die groter prentjie van die Josef verhaal uit verskillende vlakke bestaan. En in elkeen van die vlakke sien ons die genade van die Here. Op die heel grootste vlak is die geskiedenis van Josef deel van die geskiedenis van die mens wat in sonde geval het, Genesis 3. Maar die mens met wie God op pad is deur sy genade om uiteindelik uit te kom met die verlossing in sy seun, Jesus Christus. En daarom is het belangrijk dat as ons die geskiedenis van Josef lees, ons besef dat ons hier lees van die voorgeslagte van ons Here Jesus. Die lyn, die geslagslyn, die bloedlyn wat uiteindelik sou uitloop op Christus. Dis die lyn van Adam oorset tot by Abraham en dan sy seun Isaac en dan sy seun Jakob en dan sy seun Juda en soveel jare later die Messias, die verlosser, Jesus die Here. Gaan lees gerus die geslagsregister waarmee die evangelie volgens Matteus begin om hierdie lyn baie duidelik te sien. Maar op 'n volgende vlak wys hierdie geskiedenis van Josef ook vir ons hoe God besig is om sy beloftes aan Abraham te vervul. In Genesis 12 beloof die Here aan Abraham dat hy hom 'n groot nasie sal maak. En dit gebeur in besonder deur die 12 seuns van Jakob, die 12 seuns wat later die 12 stamme van Israel word. En deel van Godse beloftes aan Abraham in Genesis 12 was ook dat Abraham en sy nageslag vir al die volke van die aarde tot seën sal wees. En ook dit sien ons in die geskiedenis van Josef. Josef wat tot seën is vir die volke rondom Israel. Deur in die jare van oorvloed by mekaar te maak en in die jare van hongersnood uit te deel. En ons sien uiteindelik ten diepste die vervulling van die belofte van In Abraham sal al die volke van die aarde geseën wees met die geboorte en die kruisiging en die opstanding van ons Here Jesus Christus. Op nog 'n ander vlak wys hierdie geskiedenis ook vir ons hoe dit gebeur het dat die volk in Egipte opgeëindig het. Reeds in Genesis 15, toe die Here 'n verbond met Abraham gesluit het, het hy beloof dat Abraham se nageslag vreemdelinge sal wees in 'n land wat nie aan hulle behoort nie, en dat hulle 400 jaar lank daar slawe sal wees en onderdruk sal word. En soos mens dan van Genesis 15 af verder lees, en wonder jy maar, hoe gaan dit gebeur? Hoe gaan hulle in 'n vreemde land opeindig as slawe? En dan hoor ons in die geskiedenis van Josef, deur die hongersnood, deur die feit dat hulle soontoe moes trek vir oorlewing, met die Here se seën, met die Here se genade, hy is in en deur Josef besig om hierdie belofte te vervul. En dan waarskynlik die lyn wat ons dwars deur Genesis 37 tot 45, eintlik Genesis 37 tot 50 van lees, waarskynlik die primêre boodskap van die hele geskiedenis, dis die lyn van God se voorsienigheid, sy versorging van hierdie skepping, hoe hy in beheer is van die wêreldgeskiedenis, hoe hy selfs in die kleinste dingetjies dinge reël en bepaal. Ons kan nie die geskiedenis van Josef lees sonder om die hand van die Here te sien, hoe hy van begin tot einde sake gestuur en soewerein beheer, van Josef in die put tot Josef as onderkoning van Egipte tot versoening vir hierdie gesin. En dis ons troos, geliefdes, dat God in sy genade besig is met hierdie skepping, dat hy op pad is met hierdie skepping. En as God deur sy genade in staat was om Jakob en Josef en sy broers te vorm en te versoen, is hy in staat om dit ook in my en jou lewe en gesinne te doen, in ons gebrokenheid, om ons sonde te vergewe, om ons in liefde by mekaar weer uit te bring. Dan kan ons in ons gebrokenheid na ons Here Jesus draai. Dan kan ons met vrees vrymoedigheid hom vasklou en smeek, Here, doen dit toch ook in my en my gesin. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, ons kom met soveel nood, soveel gebrokenheid en soveel sonde, maar U is 'n God van nog meer genade. En daarom dat ons vol vertroue en sekerheid vandag tot U mag nader en mag bid vir ouers en kinders, vir families, en vra dat U deur die genade nog meer en meer in ons mag werk. Mag U toch deur hierdie geskiedenis van Josef ons lewens aanraak en verander. Bly elkeen wat 'n ouer is, om dit nog meer aan hulle kinders te leer. Bly elke jong mens wat nog vorentoe gesin mag hê, om dit te onthou en toe te pas en uit te leef. Bly elke ouer om onder leiding van U Gees hulle kinders groot te maak, sodat hulle U sal dien. Versterk ons voorneme om huisgodsdienst 'n prioriteit te maak. Leer ons om onder alle omstandighede te weet wat om vir ons kinders te sê. Gee dat ons as volwassenes 'n groter eerbied vir U sal hê, en dat hierdie eerbied sal oorspoel ook na ons kinders. Ons dank U dat U ons onder 'n indruk gebring het van U grootheid. Ons bid ook vir gehoorsaamheid, dat ons al hoe meer ons lewens so sal inrig, al hoe meer van die sonde sal vlug, dat U in alles geëer mag word. Ons vra dit ook in die week wat ons voorberei, met die oog op volgende Sondag se nagmaal. Gee dat ons 'n groot perspektief mag kry, groter perspektief van ons sonde, maar 'n nog groter perspektief van U genade. Ons bid ook vir hulle wat deur beproeving gaan, maar ons gehoor het van hartseer, die afsterf van geliefdes. Ons Ons dra tog elkeen in die op wat deur moeilike omstandighede gaan. En vra dat U sal vertroos en sal bystaan soos net U kan. Maar ons is ook bly saam met hulle wat bly is. Vir mooie uitkomste, vir mooie prestasies, vir sukses, vir bevordering. Alles is genade uit U hand uit en ons loof U daarvoor. Deurgrond ons harte, o God, deurgrond ons hart. Ondersoek ons, sien tog ons onrus raak. Kyk of ons nie op die verkeerde pad is nie. En lei ons tog op die beproefde pad. Dit bid ons in Christus se naam.